วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคม2555นะครับว่าที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เตือนว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ต่อไปเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าความขัดแย้งที่เป็นสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเกือบ2ปีแล้วมีลักษณะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาต่างนิกายมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มทาลิบานพบหารือกันที่นอกกรุงปารีสเพื่อพยายามหารือเรื่องของอนาคตของอัฟกานิสถานหลังจากที่กำลังเนโต้ถอนออกไปจากประเทศวันนี้เรามีรายงานเรื่องการหารือครั้งใหม่นะครับเกี่ยวกับการจำกัดควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐรวมทั้งรายงานธุรกิจและประโยชน์ของกบที่อาจจะใช้สารเคมีจากผิวหนังมาผลิตยาปฏิชีวนะได้รวมทั้งเรื่องปฏิทินมายาที่บอกว่า21มกราคมปีนี้จะเป็นวันโลกาวินาศจริงๆแล้วปฏิทินของมายาว่าไว้อย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนางสาวปักกินเฮว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวันพุธเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศได้กล่าวปราศัยเมื่อวันพฤหัสบดีให้สัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นวาระหลักของแห่งชาติในขณะที่เธอเตือนเกี่ยวกับภัยอันตรายที่จะมาจากเกาหลีเหนือต่อไปในคำกล่าวปราศัยที่สำคัญครั้งแรกหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันพุธนางสาวปักกินเฮว่าที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ผู้นี้บอกว่าการที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดครั้งใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแสดงถึงความร้ายแรงของภัยคุกคามที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามเธอกล่าวแสดงในว่าพร้อมที่จะมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นนางสาวปักกึนเฮประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้ากล่าวว่าเธอนั้นพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะทำดังกล่าวจนกว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ครับนางสาวปักกึนเฮบุตรีวัย60ปีของอดีตประธานาธิบดีปักจุงฮีผู้นี้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้โดยได้คะแนนเสียงรวม 51.6% เมื่อเทียบกับ 48% จากคู่แข่งของเธอคือนายมูนจาอินซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านนะครับบรรดาชาวเกาหลีใต้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ในระดับสูงถึงกว่า 70% ซึ่งมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าที่ตรวจสอบด้านมนุษย์ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่าความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในซีเรียเป็นเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นคนและมีลักษณะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างนิกายมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่ากองกำลังที่ติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลซีเรียในขณะนี้ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศซีเรียส่วนกองกำลังฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนประธานาธิบดีอาซาดนั้นเป็นชาวมุสลิมนิกายอะลาไวต์ซึ่งให้ความสนับสนุนกับผู้นำและรัฐบาลของซีเรียในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัฟกานิสถานนะครับที่นอกกรุงปารีสตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นเวลา2วันฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งเป็นการลับเป็นเวลา2วันเกี่ยวกับอนาคตของอัฟกานิสถานหลังจากที่กองกำลังระหว่างประเทศของเนโต้ถอนตัวออกไปในปี2014หรืออีก2ปีต่อจากนี้การพบหารือระหว่างตัวแทนฝ่ายต่างๆในอัฟกานิสถานนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบปะหารือกันแบบตัวต่อตัวระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานตัวแทนจากกลุ่มทาลิบันและกลุ่มอื่นๆที่ต่อต้านทาลิบันที่มีชื่อว่ากลุ่ม Northern Alliance รวมทั้งสมาชิกของสภาสันติภาพแห่งประเทศคือ High Peace Council ของอัฟกานิสถานด้วยครับมาทางด้านสหรัฐนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกจอห์นเคอร์รีซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่า สภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดและความบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนที่เพิ่งผ่านมาต่อสถานกงสุลสหรัฐในนครเบงกาซีเป็นผลให้ทูตสหรัฐประจำลิเบียต้องเสียชีวิตลงวุฒิสมาชิกจอห์นเคอรีบอกว่าปัญหาติดขัดชะงักงันในคองเกรสหรือรัฐสภาสหรัฐนั้นทำให้รัฐสภาไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอให้กับกระทรวงการต่างประเทศในการนำไปปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐในประเทศต่างๆกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้เคยร้องเรียนว่าตนขาดเงินงบประมาณอย่างเพียงพอในการใช้เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยณสถานที่ตั้งทางการทูตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศลิเบียครับและที่นครและที่รัฐคอนเนคติคัตนะครับที่เมืองนิวทาวน์พิธีศพผู้เสียชีวิตรายล่าสุดมีขึ้นในวันนี้คือเป็นเด็กอายุ6ขวบนะครับหลังจากที่มือปืนใช้ปืนบุกยิงสังหารเด็กนักเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนประถมในเมืองนิวตันรัฐคอนเนคติคัตเป็นผลให้มีเด็กนักเรียนดังกล่าวเสียชีวิตไป26คนการบุกใช้อาวุธปืนเข้ายิงโจมตีเด็กนักเรียนที่ว่านี้ทำให้เกิดการหารือครั้งใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนผลการสำรวจของ CNN ซึ่งทำร่วมกับ ORC International แสดงว่าในขณะนี้คนอเมริกันราว 52% เห็นด้วยกับการมีมาตรการที่จะจำกัดเรื่องอาวุธปืนหรือทำให้อาวุธปืนนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายตัวเลข 52% นี้นับว่าเพิ่มขึ้น5จุดนะครับเมื่อเทียบกับหลังจากที่มีการทำสำรวจวิจัยในเรื่องนี้ครั้งก่อนคือเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากที่มือปืนใช้ปืนยิงผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนครับและการที่มือปืนใช้ปืนบุกยิงสังหารเด็กนักเรียนวัยประถมที่โรงเรียนในเมืองนิวตันรัฐคอนเนคติคัตดังกล่าวทำให้เกิดการโต้เถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนเมเรดิธ บูเอลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงผู้คนที่ไปชุมนุมที่หน้าที่ทำการของ NRA National Rifle Association หรือสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติใกล้กรุงวอชิงตันส่งเสียงประนาม NRA กันนะคะ
This is just ridiculous. This is an outrage. We are killing each other.
เสียงของนายกเทศมนตรีไมเคิลบลูมเบิร์กแห่งนครนิวยอร์กที่กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าละอายและน่าขุ่นเคืองที่คนอเมริกันมาฆ่ากันเองและว่าอเมริกาเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเดียวในโลกที่ทำเช่นนี้ตามสถิติคนอเมริกัน34คนเสียชีวิตเพราะอาวุธปืนในแต่ละวันนะคะแต่ NRA เป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลแม้จะมีสมาชิกเพียง4ล้านคนจากจำนวนพลเมืองมากกว่า300ล้านคนของสหรัฐ
I think what's kept the NRA powerful and what's kept gun control out of the debate is they are still within Washington by politicians a feared organization
คุณแคธี่คีลีบรรณาธิการบริหารของมูลนิธิ Sunlight ซึ่งส่งเสริมให้รัฐบาลมีความโปร่งใสและติดตามดูการบริจาคเงินทางการเมืองของ NRA กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ NRA มีอำนาจและไม่มีการโต้อภิปรายเรื่องการควบคุมการมีอาวุธปืนก็เพราะบรรดานักการเมืองกลัว NRA ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ NRA สามารถระดมคะแนนเสียงและมีเงินที่จะบริจาคสนับสนุนนักการเมืองเป็นจำนวนมากได้แต่ดูเหมือนว่ากรณีสังหารหมู่ที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกจะเป็นจุดหักเหสำหรับนักการเมืองบางคนนะคะ
I even as a NRA A-rated member believe enough is enough. We all need to come to the table.
สว. มาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียซึ่ง NRA ให้เกรด A เพราะเป็นผู้สนับสนุนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองบอกว่าจะต้องเจรจาหาทางจำกัดอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้กล่าวกันว่ากฎหมายจำกัดการมีอาวุธปืนที่ออกมาในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อปีค.ศ. 1994เปิดทางให้พรรครีพับลิกันเข้าไปมีเสียงข้างมากในสภาได้เพราะฝีมือการรณรงค์หาเสียงของพวก NRA ค่ะสำหรับกรณีสังหารหมู่ครั้งล่าสุดนี้ NRA มีถ้อยแถลงว่า เป็นเหตุการณ์ที่สยดสยองและไร้เหตุผลและให้คำมั่นว่าจะเข้ามามีบทบาทที่มีความหมายเพื่อรับประกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่บรรณาธิการบริหารของมูลนิธิซันไลท์คุณแคซี่คีลี่บอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐได้รับเงินช่วยหาเสียงจาก NRA และว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องแสดงความคิดเห็นให้นักการเมืองรับฟังนะคะ
If politicians are hearing from voters, that counts more than dollars. If they don't hear from voters,
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าถ้านักการเมืองได้รับฟังความเห็นจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเงินแต่ถ้านักการเมืองไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเงินก็จะเป็นฝ่ายที่มีน้ำหนักมากกว่านะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการสังหารครูและนักเรียนที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกนี้จะก่อให้เกิดจุดหักเหอย่างถาวรในเรื่องการควบคุมการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองในอเมริกาหรือไม่นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอยู่ครับอีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันเองประธานาธิบดีกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องมาตรการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาวิกฤตด้านการคลังหรือที่เรียกกันว่า fiscal cliff ถ้าหากไม่มีมาตรการในเรื่องของการขึ้นภาษีและตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้มาตรการFiscal Cliff ที่ว่านี้จะรวมถึงการขึ้นภาษีและตัดงบประมาณขนาดใหญ่เป็นมูลค่าถึง $600,000,000,000ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เกรงว่าจะผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับไปสู่ภาวะถดถอยได้อีกครั้งข่าวล่าสุดของสื่อมวลชนสหรัฐในขณะนี้รายงานว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีจุดยืนว่าต้องการที่จะให้ลดภาษีสำหรับลดภาษีเงินได้สำหรับคนอเมริกันในทุกกลุ่มรายได้ยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์นั้นได้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปจากสภาในขณะนี้เนื่องจากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอจุดยืนในการเจรจาระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกับประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้อยู่ตรงที่ว่าอยู่กลุ่มคนที่มีรายได้เท่าไหร่จึงควรจะต้องเสียภาษีมากขึ้นในขณะที่คนกลุ่มไหนนั้นสมควรจะได้รับการยืดอายุการลดภาษีประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า $400,000ต่อปีได้รับการลดหย่อนเรื่องการเสียภาษีในขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจอห์นเบเนอร์ของพรรครีพับลิกันนั้นต้องการให้คนที่เสียภาษีเพิ่มนั้นมีรายได้ตั้งแต่$1,000,000ต่อปีขึ้นไปครับและตลาดหุ้นนครนิวยอร์กหรือ NYSE มีเจ้าของใหม่แล้วนะครับโดยบริษัท NYSE Euronext ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดหุ้นนครนิวยอร์กเปิดเผยในวันนี้ว่าทางบริษัทตกลงจะขายตลาดหุ้นนครนิวยอร์กให้กับบริษัทซึ่งเพิ่งตั้งใหม่เป็นเวลาเพียง12ปีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียชื่อบริษัท Intercontinental Exchange เป็นมูลค่า8,200ล้านดอลลาร์บริษัท Intercontinental Exchange ซึ่งเพิ่งตั้งมา12ปีนี้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องสินค้าล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในภาคพลังงานและสินค้าที่เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือสินค้าทุนต่างๆครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอยู่นะครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 13,312 Standard & Poor's ขยับขึ้น8จุดปิดที่ 1,443 ส่วน Nasdaq นั้นก็สูงขึ้น6จุดปิดที่ 3,050 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนสรุปการเจรจาซึ่งกินเวลา2วันเรื่องการค้าในวันพุธทั้ง2ฝ่ายกล่าวว่ามีความคืบหน้าเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจที่เคยเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเจ้าหน้าที่จีนกล่าวนะครับว่ากรุงวอชิงตันให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปจีนและจะให้ความยุติธรรมต่อบริษัทจีนที่ลงทุนในสหรัฐด้วยอีกด้านหนึ่งจีนยกเลิกคำสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ 540,000 ตันซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดในรอบ14ปี นอกจากนั้นยังเป็นการยกเลิกครั้งที่2ในระยะเวลาเพียง3วันเจ้าหน้าที่ของบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ INTL FC Stone Inc. ของสหรัฐบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าจีนน่าจะกำลังหันไปซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้แทนเพราะบราซิลมีผลผลิตมากในปีนี้และน่าจะให้ราคาดีกว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวนะครับว่าความต้องการถั่วเหลืองในจีนไม่ได้ตกลงและคำยกเลิกช่วงนี้ของจีนเป็นเพียงเพราะว่าต้องการเปลี่ยนตลาดเท่านั้นครับขณะเดียวกันสหประชาชาติออกรายงานฉบับใหม่นะครับซึ่งชี้ว่าความต้องการการบริโภคสินค้าเกษตรกำลังเพิ่มมากขึ้นแต่ศักยภาพการผลิตนั้นไม่สามารถโตตามความต้องการรายงานฉบับนี้ซึ่งเขียนโดยคุณดีพักเกรจาก University of Minnesota ระบุว่าอัตราการผลิตไม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 43% ของบริเวณที่ปลูกข้าวทั่วโลกและอีก 44% ของบริเวณที่ปลูกธัญพืชก็ประสบปัญหาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าปัญหาน่าจะมาจากการที่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตลาดและการจัดการบริหารที่ดีได้ในขณะนี้ครับต่อมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยกล่าวว่าจีนทุ่มตลาดท่อเหล็กของญี่ปุ่นคำร้องของญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของปีนี้และทำให้จำนวนข้อท้วงติงทั้งหมดที่ WTO ได้รับปีนี้มีสูงถึง27คำร้องซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบเกือบ10ปีครับในครั้งนี้จีนมีเวลา60วันเพื่อหาข้อยุติกับญี่ปุ่นไม่เช่นนั้นแล้วญี่ปุ่นจะขอให้ WTO ช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวในเดือนตุลาคมคณะกรรมการพิเศษของ WTO ตัดสินยืนตามสหรัฐกรณีที่จีนทุ่มตลาดท่อเหล็กที่ใช้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าครับและยังเกี่ยวกับการค้านะครับสมาชิกสภาอเมริกันจากพรรคเดโมแครต12คนเรียกร้องให้สหรัฐทบทวนมาตรการสิทธิทางภาษีที่ให้กับสินค้าหลายชนิดจากบังกลาเทศนักการเมืองอเมริกันกลุ่มนี้ต้องการให้บังกลาเทศปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานในโรงงานให้ปลอดภัยมากขึ้นครับหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเสื้อผ้าในบังกลาเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย110คนครับและปิดท้ายด้วยเรื่องความสุขนะครับบริษัทสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกัลล็อปอิงตั้งคำถาม8คำถามกับคน 1,000 คนในแต่ละประเทศรวมทั้งหมด148ประเทศเพื่อหาว่าประเทศใดนั้นเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดตัวอย่างคำถามนั้นประกอบด้วยคุณรู้สึกว่าได้รับการนับถือดีหรือไม่เมื่อวานนี้และคุณได้เรียนรู้อะไรและทำอะไรที่น่าสนใจหรือไม่รวมทั้งคุณยิ้มหรือหัวเราะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่า3อันดับแรกได้แก่ปานามาที่มาอันดับ1ครับตามมาด้วยปารากวัยและเอลซัลวาดอร์ส่วนประเทศไทยนั้นติดอันดับ6ในขณะที่ประเทศที่อยู่อันดับท้ายๆมีสิงคโปร์อาร์มาเนียและอิรักครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์นะครับข่าวแรกองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนจากประเทศต่างๆจะทำให้ความพยายามที่จะควบคุมการระบาดของมาลาเรียหรือไข้จับสันนั้นล้มเหลวและโรคที่ว่านี้จะกลับมาขยายตัวทั่วโลกได้อีกรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องโรคมาลาเรียขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าความสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่จะต่อสู้รับมือหรือว่าปราบปรามโรคมาลาเรียนั้นได้หยุดชะงักหรือชะงักงันในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับความสนับสนุนอย่างแข็งขันในช่วงปี2547ถึง2552องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าขณะนี้ไนจีเรียกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคมาลาเรียมากที่สุดในทวีปแอฟริกาส่วนอินเดียนั้นได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไข้มาลาเรียมากที่สุดในทวีปเอเชียครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าการขาดแคลนเงินทุนที่จะนำมาใช้ในเรื่องของยารักษาโรคมาลาเรียเรื่องของมุ้งและมาตรการอื่นๆที่จะต่อสู้รับมือกับโรคนี้ อาจจะทำให้โรคที่ว่านี้กลับมาแพร่ระบาด ทั่วโลกได้อีกครั้งครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีความพยายามที่จะใช้สารเคมีบนผิวหนังของกบมาใช้ผลิตยาปฏิชีวนะหลายขนาดด้วยกันแนวคิดที่ว่านี้ก็มาจากการที่คนในรัสเซียสมัยก่อนนะครับใช้กบใส่ลงไปในถังเก็บนมวัวและทำให้นมวัวดังกล่าวนั้นเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสียและไม่ต้องแช่ตู้เย็นซึ่งเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าผิวหนังของกบนั้นมีสารเคมีที่จะช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดสตีฟบาราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าสารเคมีบนผิวหนังกบนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรครับ
ครับคนรัสเซียสมัยก่อนที่รีดนมวัวเป็นอาชีพคิดวิธีชะลอการเน่าบูดของนมเพราะในยุคนั้นไม่มีตู้เย็นใช้กันนักเคมีจากมหาวิทยาลัยมอสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้คุณอัลเบิร์ตเลเบเดฟกล่าวว่าคนรีดนมวัวสมัยนั้นใช้กบเป็นผู้ช่วยในการรักษาไม่ให้นมเสียเร็วนักเคมีผู้นี้กล่าวว่าคนรีดนมวัวนำกบใส่ถังที่บรรจุน้ำนมขนาดไม่ต้องใหญ่มากเพื่อให้เก็บนมไว้ได้นานการรักษานมวัวตำรับโบราณนี้ได้ผลจริงนะครับและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันด้วยเมื่อ25ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อไมเคิลซาลอฟทดลองผ่าตัดรังไข่ของกบในการทดลองทางการแพทย์ที่สถาบัน National Institute of Health ของสหรัฐคุณซาลอฟกลับมาดูกบที่ถูกผ่าตัดรังไข่ในตู้กระจกและพบว่ากบรักษาแผลผ่าตัดได้โดยธรรมชาติและไม่มีอาการติดเชื้อแต่อย่างใด
Frogs healed after surgery without
การค้นพบครั้งนี้ทำให้คุณซาลอฟกับคณะวิจัยสืบเสาะที่มาทางชีวภาพของกบเพื่อหาคำตอบว่าทำไมกบจึงสามารถผลิตสารฆ่าเชื้อที่รักษาแผลของพวกมันได้อย่างชะงักนักวิทยาศาสตร์พบว่ากบแอฟริกันเหล่านี้ผลิตสารฆ่าเชื้อจากผิวหนังของพวกมัน
No two frogs have the same cocktail. They're all different and all beautifully tuned.
อาจารย์ซาสลอฟบอกว่ากบแต่ละพันธุ์ผลิตสารฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันซึ่งก็ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างได้ผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่น้ำนมวัวซึ่งมีกบแหวกว่ายอยู่ที่ฟาร์มของรัสเซียในสมัยก่อนนั้นสามารถอยู่ได้นานในอากาศปกติโดยไม่เสียนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากบผลิตสารเปปไทด์ที่ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของเชื้อแซลมอนเนลลาซึ่งทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษนักเคมีชาวรัสเซียคุณเลเบเดฟบอกว่าสรรพคุณของสารฆ่าเชื้อที่ผลิตได้จากกบตามธรรมชาตินั้นมีมากมาย
And they can beantifungal, antiviral, antibacterial, antitumor, neuropeptide
เขาบอกว่าสารจากผิวหนังกบนั้นทำได้ตั้งแต่ต้านเชื้อราสู้ไวรัสปราบแบคทีเรียสยบเนื้องอกเสริมระบบประสาทและอื่นๆอีกมากมายครับที่นักวิทยาศาสตร์ชอบใจอีกอย่างหนึ่งคือสารสู้โรคจากกบมีประสิทธิภาพดีโดยไม่ต้องใช้ในปริมาณมากถึงแม้ว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะผลิตยาจากสารเปปไทด์กบและนำมาใช้อย่างแพร่หลายแต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันนี่เองกำลังค้นคว้าพัฒนายาแก้การติดเชื้อที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เปปไทด์จากกบครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่20มกราคมตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่สำหรับในเอเชียและประเทศไทยเป็นวันศุกร์ที่21ธันวาคมแล้วซึ่งถ้าคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายงานนี้ได้อยู่ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าข่าวลือเกี่ยวกับคำทำนายตามปฏิทินโบราณเก่าแก่อายุกว่า 5,000 ปีของชนเผ่ามายานั้นไม่เป็นความจริงคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอันที่จริงแล้วปฏิทินเก่าของชาวมายาที่ว่านี้บอกไว้อย่างไรครับ
เสียงจากนิทรรศการมายา2012ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในนครฟิลาเดลเฟียนะคะคุณโลวาทรักสเลอร์นักโบราณคดีและพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์บอกว่าภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือพฤติการอื่นๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างที่เห็นกันแต่ชาวมายาไม่ได้บอกไว้เลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นและโลกจะสิ้นสุดลงในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะ
None of those things were predicted by the ancient Maya as preordained occurrences for December 21st
นักโบราณคดีโลว่าทรักสเลอร์บอกว่านักเขียนและบล็อกเกอร์อยากจะให้คนเชื่อว่าคำทำนายดังกล่าวของชาวมายามีมานานก่อนสเปนจะเข้ายึดครองเมืองของพวกมายาแต่ชาวมายาเองนั้นไม่ได้พยากรณ์อะไรไว้เลยโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินของพวกตนค่ะ
Authors and bloggers and all sorts of folks today want to assert that there was ancient wisdom and ancient prophecies coming
ในอีกด้านหนึ่งชาวมายาชอบตัวเลขมากและคิดค้นระบบปฏิทินที่ก้าวหน้าและให้บริบทด้วยการผูกโยงเข้ากับเรื่องราวประวัติบุคคลรวมทั้งเหตุการณ์ประจำวันในโลกของตนสมัยนั้นด้วยส่วนการวัดเวลานั้นชาวมายาแบ่งออกเป็นวัตจักรเรียกว่าบัคทูนส์ซึ่งแต่ละวัตจักรมีอายุราวๆ400ปีวัตจักรที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่21ธันวาคมนี้นับเป็นวัตจักรที่13นะคะสำหรับคำถามที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่21ธันวาคมนั้นนักโบราณคดีโลว่าทรักสเลอร์บอกว่า
It's like the odometer in your car. It'll just turn the drums will all turn over one more time.
เธอบอกว่าก็เหมือนเครื่องวัดระยะทางหรือโอโดมิเตอร์ในรถยนต์นะคะที่เมื่อวิ่งครบ1ล้านไมล์แล้วก็จะเริ่มต้นใหม่มีผู้คนไปชมนิทรรศการมายากันไม่น้อยและต่อคำถามเกี่ยวกับปฏิทินมายาที่เล่าลือกันว่าโลกจะสิ้นสุดลงในวันที่21ธันวาคมนั้นมีคนให้ความเห็นต่างๆกันค่ะ
I think it's a possibility. I hope it's not going to come true.
No, the calendar ends. This period ends, but the world is
ก็ต่างกันไปนะคะมีทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าคนอเมริกัน 2% เชื่อคำพยากรณ์ของปฏิทินมายาส่วนคนอื่นๆก็มีเวลาจนถึงวันที่13มกราคมนี้ที่จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการมายาที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค่ะค่ะก็อย่างบริตนีย์สเปียร์ว่านะคะเรามาเต้นระบำรำเพลงกันจนกว่าโลกจะสิ้นสุดลงก็แล้วกันนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและถ้าหากผ่านพ้นวันนี้ไปได้โดยไม่เกิดอะไรหรือโลกไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมร่วมสนุกกับเราในโอกาสขึ้นปีใหม่และก็คริสต์มาสนี้นะครับเพียงแต่คุณผู้ฟังช่วยบอกเราสักนิดว่าในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้คุณอยากจะมอบหนังสืออะไรให้คนที่คุณรักไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับเราอยากให้คุณผู้ฟังร่วมเล่มเล่นสนุกกับเราซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งคำตอบที่ว่านี้รวมทั้งบอกเรานิดหนึ่งว่าทราบข่าวกิจกรรมร่วมสนุกที่ว่านี้จากแหล่งใดไปที่ตู้ปน. VOA ไทย323รองเมืองกทม10330หมดเขตวันที่15มกราคมนะครับจับรางวัลผู้โชคดี25มกราคมประกาศชื่อผู้โชคดี29มกราคมคุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าไปตรวจสอบว่าเรามีของขวัญอะไรให้บ้างอย่างเช่น New iPad 16 GB 2เครื่องรวมทั้งของขวัญน่าสนใจอื่นๆเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกรวมทั้งตู้ปน.ได้ที่เว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์ศูนย์หนังสือจุฬานะครับ julabook.com หรือของเรา voathai.com ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington ครับ Voice of America Washington